Já budu dneska komentovat, co se stalo u Letnicích, trošku. A chtěl bych říct, že je velice zvláštní, jak upadá tento svátek v křesťanské tradici. Dočetl jsem se, že Letnice je třetí největší svátek křesťanský. Ale jak je vidno do 20 let věku našich mládežníků, to nikomu nic moc třeba neříká.
Který je druhý, když Letnice jsou
všechny? První jsou jako z hlediska závažnosti, asi to je hodnocení, jako jsou Velikonoce, pak Vánoce a pak Letnice. Nebo možná obráceně, těžko říct, někdo se zaměřuje víc na tu smrt, někdo na narození. Seslání ducha je obnovení života církve, zmocnění církve. Každopádně jenom úplně stručně, aby jsme pochopili, než budu číst skutky druhou kapitolu, tak pozbuzuju, kdo by chtěl, tak si nalistujte v Biblích nebo najděte v aplikacích. Tak aby jsme pochopili to zarámování. Letnice nesouvisí, to název Letnice nesouvisí s Duchem Svatým. V latině se to jmenuje Pentecostes, zaznívá tam to 50, protože je to událost, která se stala přesně 50 dní poté, co Kristus zemřel. Je to 10 dní po na nebe vstoupení Páně a vlastně apoštolové čekali v Jeruzalémě na to, že Pán Bůh naplní, Ježíš naplní vlastně to, co jim slíbil. A sice, že je naplní Boží mocí. A aby jsme to jako pochopili, slavilo se to v jiném svátku, ve svátku Šavuot, proto je Jeruzalém plný lidí. A dochází do Jeruzaléma ohromné množství Židů, kteří jsou rozprsknutí po celém světě, a proto tam jsou. Ne vždycky to jakoby dává smysl, takže než to budem číst, tak jsem to chtěl jenom připomenout. Svátek Šavuot byl svátek, kdy Židé přicházeli do chrámu, aby si připomínali to, co Gábina dneska dětem říkala. To byla slavnost prostě předání Tóry, Božího zákona Mojžíši nahoře Sinaj. Nebo Chore. Máme dvě verze. Nicméně, takže celý Jeruzalém prostě slavil svátky Šavuot, Letnic. A v tu chvíli byl seslán Duch Svatý. A já to teď přečtu z ekumenického překladu. Budu číst celou kapitolu. Skutky 2. Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří mluví z Galileje. Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje, Kapadokie, Pontu, Asie, Frigie, Pamfilie, Egypta, krajů Líbie, Kyrény, přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohaně, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je. Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit a poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí. Vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se to, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši i vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení. Vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi. Krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně veliký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil. Vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví, viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, na to i tělo mé odpočine v naději. Neboť mě nezanecháš říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal si mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mě naplní radostí. Bratři, o pravci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben. Jeho hrob tu máme až dodnes. Dodnes je skutečně v Jeruzalémě. Scházej se tam a modlej se u něj. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn. Viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží, přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil, a nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevystoupil na nebe, ale sám říká, řekl Hospodin mému Pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi a ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je apoštol Petr pozbuzoval. I napomínal, zachraňte se z toho zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slova, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale spolu poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. A všech se zmocnila bázeň, nebo skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Úžasná kapitola, nádherná. Stalo se přesně to, co Ježíš chtěl. řekl v první kapitole skutků, těsně před tím, než vystoupil na nebesa, tak jim zaslíbil, dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku až na sám konec země. A ta druhá kapitola je naplnění tohoto slibu. Vidíme tady úžasnou proměnu ustrašených učedníků, který se zamykají v domech, v plamenné kazatele. Vidíme boží moc, bázeň pramenící z divu a zázraků. Vidíme, jak působením Ducha Svatého byla církev všemu lidu milá. To je pozitivní obraz církve. Duch Svatý byl dán církvi jako zmocnění nás křesťanů pro službu druhým. Dar Ducha Svatého, nebo taky křest Duchu Svatém, je ovšem, a jsem si toho vědom, téma, které církev v průběhu dějin často rozdělovalo a dosud rozděluje. Když máme být upřímní, tak je pozbudivé, a když si dáme tu práci a podíváme se do dějin, tak podobné vylití Ducha Svatého, tak jako to o tom čteme ve Skutcích v 2. kapitole, se skutečně opakovalo v různých stoletích a v různých národech. A myslím, že nemají pravdu liberální teologové, kteří říkají, že to je jednorázová věc, která se stala kvůli tomu, aby se rozšířilo křesťanství a pak už se nikdy neopakovala. Opakuje se to a čteme o tom různé zprávy. Často někde touží křesťané a je úplně jedno, z jaké denominace, je úplně jedno, v jakém národě a v jakém století. A trvá to třeba roky, co touží, usilují, hledají, vyhlížejí a pak se to najednou stane. Jak to čet Vlastík s tím kýblem? Najednou se to prostě vyleje a je to síla. Minulý rok jsme byli na vejletě sborovým v Ochranově. Tam se to taky stalo. Není to daleko od nás. Je to 110 kilometrů, tak něco. A to ovoce toho vylití Ducha Svatého, co se stalo někdy v tom roce, nevím, 1727 nebo kdy, vidíme dodnes. Prostě ti lidi byli uchváceni Bohem tak, že prostě nebyl problém pro ně se modlit 24 hodin denně. Nepotřebovali spát první týden. Nepotřebovali jíst. Prostě bylo to neskutečný. Ochranovští křesťané založili modlitevní stráž 24/7 před třemi staletími. Akorát, že to prostě takhle nenazývali. A Duch Svatý prostě působil věci, nad kterými to dodnes nám zůstává rozum stát, jakože prostě pětiletý děti chodili po vesnicích a uzdravovali, protože se jim Duch Svatý dotýkal a prostě ty dary se manifestovaly úžasným způsobem. No, to je pozbudivé. Letnice se opakují. A je to výzva i pro nás. Na druhou stranu, upřímně, když nad tím přemýšlím, tak musím dodat i to B. Těch vylití Ducha Svatého není zas až tolik. Jsou zdokumentovaný, je to úžasný, většinou to prostě je nějaká skupinka toužících křesťanů, který to prostě nevzdají a buď se za jejich života něco stane, nebo ne. Když stane, tak Bohu díky. A většinou to potom má dva důsledky. Buď prostě misionářská práce se tam nastartuje, ohromným způsobem, jako třeba v tom Ochranově. A jeden jediný sbor poslal víc misionářů, než za 100 let všichni křesťané v Evropě dohromady. K Eskimákům, do Ameriky, do Číny, do Tibetu prostě, do Indie. A nebo, když je vili Duch Svatý, tak to většinou končí, když ne misí, tak prostě probuzení. A těch lokálních probuzení je hodně. Naposledy jsem četl, že bylo tady i na území naší Evropy, kde prostě o zázrak těžko zavadíme, tak v roce 1905 je poslední zdokumentovaný probuzení ve Skotsku. A to je úžasný. Takže ano, děje se, neděje se zas tak často, jak bychom chtěli. A upřímně si musíme přiznat, že to vylití Ducha Svatého většinou má určitou sestupující tendenci. Že to je jako to šplouchnutí toho kýblu na tu zahradu nebo na tu dlažbu. Prostě chvíli to tam je mocný a pak se ta voda prostě vsakuje. A většinou to trvá 2, 3, 4 generace max. A pak je potřeba se modlit znova, aby byl zase znovu vyli Duch Svatý, protože už to taková síla není. Samozřejmě, a to musím ještě jako bohužel přiznat, že když už dnes přemýšlíme nebo vyhlížíme vylití Ducha Svatého, tak čteme povzbudivé věci všude možně, jen ne u nás. Většinou se dějou zázraky v Africe při misích. Nejhodlivější křesťané, kde se prostě projevují dary Ducha Svatého, jsou dneska v Číně. Oni chodí prostě na misi do Afriky zachraňovat muslimy, i když vědí, že jdou na jasnou smrt, kdyby je chytli v Číně nebo v Africe. A nás to jakoby nechává možná chladnými nebo chladnějšími. Já jenom říkám to, jak to vidím. Evropa není mrtvá, ale z hlediska křesťanství tam vidíme nejméně plamenných projevů ducha na celé naší planetě. Tak to prostě je v současné době. Tím ovšem nechci říct, že to máme zabalit a jezdit do Afriky načerpat novou sílu, věřit v boží moc. To ne. Sám Reinhard Bonnke a jiní říkají, že ta samá plamená kázání v Německu vůbec nic s lidma neudělají, ale jak prostě přeletí do Afriky, tak se tam lidi prostě po stovkách obracejí a jsou prostě stovky uzdravení. Je zvláštní, že? On na to taky nemá odpověď. A já taky ne. Jenom mám radost z toho, že se něco děje, že to tady křesťané nevzdávají a že i v našem okolí jsou možnosti. A kdo opravdu touží po duchovních darech, kdo touží pomoci Ducha Svatého, tak tady není odříznutý. Ani tady v Čechách. Já vím, že v naší církvi se to prostě zvlášť nevyučuje, ale jsou tady prostě akce a společenství, které se na to zaměřují a které nabízejí vyučování o duchovních darech. Je tady v Turnově krásný sbor třeba, který pozbuzuje prorockým obdarováním. Joel Stapp, jestli ho znáte. My Father's House, dům mého otce. Nebo jsou tady ty domy uzdravení v Praze. Prostě pokud máte puzení a chcete sloužit ostatní, chcete prostě, aby byl vylit Duch Svatý do vašich životů, aby boží moc vás proudila, tak prostě jsou možnosti, jak to řešit. Tak jako ty účetníci prostě. prostě shromáždit se, modlit se a toužit. A čekat. Třeba to Bůh jednou udělá. Nicméně letnice nejsou jenom o těch mocně se manifestujících darech ducha, o kterých jsme čili ve Skutcích 2. kapitole. Tam byla prostě ta bázeň, která pramenila z těch mocí a zázraků, které apoštolové dělali. To bych vlastně ještě, co jsem zapomněl říct. Já jsem si dal tu práci a to už je díl. A sledoval jsem, dokdy jsou dokumentovaný zázraky v církvi. A je to zajímavé, protože oni neustali letnicema. Církev byla dost plná zázraků až do 3. století. Do 3. století, to znamená 1. století, úplně běžný dokumentování i vzkříšení mrtvých, i prostě hodněkrát byl někdo prostě uzdraven a je to někde zdokumentovaný. A teprve ty zázraky se přestávají v církvi dít až v průběhu 3. století. A je to kvůli tomu, aspoň o tom takhle ty církevní historici přemýšlejí a má to svou logiku, s kterou souhlasím, že křesťanství ztratilo svoji ryzost a autenticitu tím, že se propojilo se státní mocí. Tím, že se prostě ten císař Konstantin stal křesťanem, zrovnoprávnil křesťany a v dalších generacích začalo být výhodné, aby člověk měl teplý místo ve státní správě římské moci, být křesťan. Dřív to prostě byl velký problém. Na 50% vás hodili lvům. Nebo vás prostě usmažili zaživa. Takže křesťané opravdu byli autentický lidi, kteří prostě byli plní boží lásky a byli ochotní trpět za svou víru. Ale od poloviny 4. století, ne, to už prostě bylo výhodný být křesťanem. No a to je právě ta doba, přátelé, kdy se začínají ve velkým dít zázraky v církvi. Pochopitelně. Bůh si to asi nenechal líbit. A to je taková historická suvka. Nicméně, ty letnice nejsou jenom o těch manifestujících se darech typu uzdravení, mocí, činění. Viděli jsme, jak tam učedníci prostě mluvili v různých jazycích a velebili Boha. Máme zdokumentováno celkem 9 různých darů Ducha Svatého v Biblii. A některé jsou vnější pro účely misie, tak jako třeba právě to uzdravování, po kterém, věřím, touží tady hodně lidí, jako činění mocných věcí a rozlišování duchů. To jsou ty vnější, pak jsou i vnitřní dary, které budují buď nás, jako třeba dary jazyků, které pomáhají nám v našem vnitřním modlitebním životě. I když nevíme, co se modlíme v tu chvíli, tak víme, že se s námi modlí Duch Svatý. A tak jsou i dary třeba poznání, moudrosti a proroctví, které budují církev tak, aby byla blíž svému Pánu. Bůh nás volá do osobního vztahu v Ježíši Kristu a do hloubky toho vztahu s Pánem Ježíšem potřebujeme Ducha Svatého. Protože podle písma, když si čtete Janovo evangelium, tak Ježíš to říká úplně jasně. až přijde utěšitel, to znamená, on je na to připravuje, tak to bude Duch Svatý, kdo vám připomene, co já jsem učil. Duch Svatý má mnohem širší záběr. Není to jen padání pod Boží mocí, ale je to i to, že Bůh nám sesílá Ducha Svatého, aby nás přitahoval k sobě, aby nám Duch Svatý nás vyučoval o Pánu Ježíši, aby nám připomínal to, co Ježíš učil a jaký je v našem srdci, v našich srdcích. A samozřejmě, i když o darech se moc jako nemluví, a chápu to, prostě jsou církve různého ražení, tak ale vidíme, že biblický apel je, aby jsme usilovali o duchovní dary. Dokonce Pavel má o tom celou kapitolu, kdo by chtěl, a určitě jste ji četli mnozí, 1. Korintským 12, prostě, a končí to, no to je jedno, ale jeden z apelů apoštola Pavla je, usilujte o vyšší dary. Bůh chce, aby všichni si užívali ty dary, protože ty dary jsou tady od Boha pro nás. A v našich životech se možná nikdy nebude projevovat taková úroveň a plnost a hojnost těch darů, jako to bylo v době apoštolů, ale to je úplně v pořádku. Apoštol byl jako univerzál, ale Pán Bůh si každýho prostě chce použít nějakým způsobem a je vnitřně k něčemu predisponovaný. A když touží a usiluje a klepe, tak Bůh dává, protože je štědrý dárce a dává rád. A každému z nás asi dává jiný dary podle toho, jak sám Bůh chce. Je to na něm. Nicméně biblický apel je jasný. Pozbuzuje nás, aby jsme to nevzdávali, aby jsme usilovali o dary ducha. Věřím, že jsou pouze dva limity, které v tom všem musíme mít na zřeteli. Dva předpoklady, které musíme splnit, pokud toužíme sloužit duchovními dary nebo se nechat Duchem Svatým naplnit a dát se použít. Ten první předpoklad je to, o čem tady celou dobu mluvím. Člověk musí chtít. Musí toužit a nesmí to vzdát, protože často to trvá roky, než se takový dar třeba manifestuje tak, aby pomáhal celku. Ten druhý předpoklad je naše vnitřní motivace pro duchovní obdarování. Tady je Bible naprosto jasná. Duchovní dary jsou proto, aby jsme mohli účinněji zvěstovat evangelium a proto, aby byla budována církev, tělo Kristovo. Je to i takhle, o tom píše apoštol Pavel jak v Korintu, tak v Efezu, kdy o těch duchovních darech hodně píše, tak je to jasně zvěstování evangelia anebo budování církve. To je nechtě naší vnitřní motivací. Já jsem prošel na začátku víry církví, kde se hodně mluvilo o duchovních darech. A ne vždycky ta motivace, ne vždycky si myslím, že jsme měli jasno v tom, proč ty duchovní dary. Protože ono to je tak, že motivace člověka může být různá, ale písmo nám říká jasně, že Bůh dává rád a je štědrý dárce. A i dnes otevírá svoje průduchy a chce poslat Boží moc na nás. Ale musíme potom toužit a musíme potom toužit ze správných důvodů. Ne, aby jsme oslavili sebe, ale aby jsme oslavili Boha a budovali jeho tělo a byli lepšími misionáři. Chtěl bych říct ještě úplně upřímně, že ten život nemusí být jednoduchý. Život, kde člověk usiluje o duchovní dary, o Boží moc. Vidíme to i na životě apoštola Pavla, že to nebylo úplně easy, jako ten jeho život, když vidíme ve skutcích, jak mu Duch svatý prostě oznamoval spíš ty negativní věci, a nebo při jeho zpovědi do Korintu, kdy prostě on skrze něhož prostě se dělo nejvíc zázraků, dokonce stačilo, aby se dotkl nějakých šátků a ty šátky prostě se distribuovaly po celé Malé Asii a koho se dotkli 100 kilometrů daleko, tak vyskakovali z lidí démoni a byli uzdravovaní. Tak ten samotný apoštol Pavel prostě vůbec nechápal, proč Bůh ho jako trestá. A proč ta Boží moc je daná navzdory, nebo právě, já nevím, jak to přesně popsat, uprostřed jeho vlastní bezmoci. Vzpomeňte, jak se modlí prostě, aby mu Bůh ty ostny odňal. Bůh prostě říká ne. Stačí, když máš mou milost. Takže řada lidí chce být Božími služebníky a je to dobře. Řada lidí by chtěla duchovní obdarování a je to dobře. Já věřím, že Bůh je milostivý. A že to chce dělat i dnes a tady mezi námi v Evropě, je důležité jenom naplnit biblické podmínky a nevzdat to. Ale být si vědomí i toho, že to rozhodnutí má svoji negativní stránku. Protože Bůh často své oblíbence může vychovávat i tím, že jim bere jejich jistoty, aby si je přitáhl blíže k sobě. A nechtěl bych končit negativně a tak chci říct, že život s Duchem svatým je úžasný život. Je to samozřejmě život podaný Kristu. Víme, že Duch svatý je v církvi zobrazován dvěma způsoby. Holubicí a ohněm. Takový ten jazyk, který se stoupil na ty apoštoly při letnicích. A to je ohromně příznačný pro nás, protože holubice je obraz pokory. A víme, že když byl pokřtěn Pán Ježíš, tak se stoupila ta holubice, prostě obraz Ducha svatého. Ježíš byl nejpokornější člověk na zemi. A tak je to i církev to rozpoznala a říká, kdo chce být blízko Bohu, musí být pokorný. A ten plamen je taky, bych to řekl, samovysvětlující. Kdo chce sám hořet a zapalovat druhé, to je krásný obraz. To je obraz Ducha svatého. A chci říct, že k tomu, aby si Bůh nás mohl používat, možná vede dlouhá cesta proměny našeho charakteru. A ta proměna našeho charakteru do Krista je biblicky popisována jako ovoce Ducha Svatého. A to jednoznačně pozitivní je. Ovoce budu číst nakonec Galackým 5.21 o Božím ovoci. Ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Pokud chodíme s Duchem Svatým, tak učíme se chodit s Duchem Svatým. Učíme se chodit s Pánem Ježíšem. To je úplně jedno, jak to řekneme. Prostě. Já sám to nechápu. Už jsem věřící přes 20 let a furt nechápu tu trojici. Prostě. Ale to není důležitý. Důležitý je prostě po Bohu nepřestat toužit. A toužit potom, aby Bůh proměňoval jak naše životy, tak životy všech lidí, který známe. A když s ním chodíme, tak se mění náš charakter. A možná, když toužíme, tak prostě ty dary přijdou.